halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacada VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa xad 20-ka bisha March sanadka 2016-ka idaacadeeda galabnimona waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuudi, aanu ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama oo maanta booqasho taariikhi ah ku tagay magaalada Havana ee dalka Cuba, isagoo noqonaya madaxweynihii u horreeyay ee Mareykan ah ee Cuba booqda muddo 88 sano ah.
Qodobada kale aan idin haynana waxaa ka mid ah ciidamada Kenya oo sheegay in ay 430 ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen 2 weerar oo kala gaar ah oo ka dhacay koonfurta Soomaaliya.
Maxamed waa maxkamad militariga dowladda Soomaaliya oo ay day xukun dila oo horay loogu riday dad lagu eedeeyay dilka gabar wariye ahayd.
waxay ku xukuntay kow gacan ku dhiigle Shabaab Cabdirazaaq Maxamed Barow Cadow, 2 gacan ku dhiigle Shabaab Xasan Nuur Cali Faarax dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumad Akis wariye Hindiyo Xaaji Maxamed Khayre.
waxaan kale aan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa safar 3 maalmood qaadanaya ku tegaya dalka Cuba. madaxweyne Obama ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee xil haya ee booqda dalka Cuba muddo gaadhaysa 9 sanadood. sidoo kalena safarka madaxweyne Obama ayaa noqonaya safarkii ugu horreeyay ee hoggaamiye Mareykan ahi marka la barbardhigo mas-uuliyiinta la socota ay ku tagaan dalka Cuba tan iyo sanadkii 1959 markii Fidel Castro uu inqilaabay xukuumaddii Mareykanku taageeri jiray. Mareykanku wuxuu cunaqabateyn ku soo rogay dalka Cuba sanadkii 1960, waxaana xilligan la qorsheynayaa in laga qaado haddii golaha Kongareeska ee Mareykanka uu si aqlabiyad ah u ogolaado. hase ahaatee wuxuu mucaaradad kala kulmay hoggaanka xisbiga jamhuuriga ee maamulo ama u badan golaha Kongareeska.
dacwadooga Faransiis ah ayaa sheegaya in qofka shakiga ugu weyn looga qabo inuu ka dambeeyay weeraradii argagixiso ee bishii Noveembar lagu dilay dad ay tiradoodu dhan tahay 130 qof ee ka dhacay magaalada Paris uu damacsanaa inuu isku qarxiyo duleedka garoonka ay ka dhacaysay ciyaar kubadda cagta ah, laakiin uu markii dambe taa ka noqday. Saalax Cabdisalaan ayaa laga soo saaray cisbitaalka ku yaala magaalada Brussels, waxaana loo dhaadhiciyay xabsiga maalintii Sabtida shalay, maalin kadib markii isaga iyo qof looga shaki qabo in uu ku gacansiiyay falkii foosha xumaa ee uu ku kacay la rasaaseeyay intii uu socday weeraro booliisku ku qaaday, kaas oo labadoodaba lagu soo qabtay. dacwadoogaha Faransiiska ah oo la yiraahdo Francois Molins ayaa sheegaya in hadalka Cabdisalaan ee ku saabsan in uu ka laabtay doonistiisii ahayd inuu isku qarxiyo garoonka ay tahay in si feejigan loo eego, waxaana uu sheegay in Cabdisalaan lagu arkay qayb ka mid a Paris oo aan habeenkaasi la weerarin. qareenka u doodaya Cabdisalaan oo la yiraahdo Seven Mary ayaa sheegaya in Cabdisalaan uu la shaqeynayo booliska Belgium, laakiin uu ka dagaalami doono in loo gacangeliyo Faransiiska. hay-adda booliska caalamiga ah ee Interpol ayaa ku boorinaysa dowladaha in ay taxadar dheeraada ka galaan xuduudahooda, iyadoo sheegaysa in dadka la shaqeeya Cabdisalaan laga yaabo in ay isku dayaan in ay u soo cararaan Yurub.
kooxaha baadhaya diyaaraddii Fly Dubai ee ku burburtay dalka Ruushka ayaa helay sanduuqii madoobaa ama goobta ay ku duuban yihiin macluumaadka diyaaradda. diyaaraddan ayaa ku burburtay dhinaca koonfureed ee dalka Ruushka, halkaas oo ay ku dhinteen gebi ahaan dadkii saarnaa oo gaadhayay ilaa 260 qof. sanduuqa ay ku kaydsan yihiin macluumaadka diyaaradda ayaa loo diray magaalada Moscow si halkaasi loogu soo baadho, waxaana mas-uuliyiinta gacanta ku haya ay sheegayaan in sanduuqa madoobi uu sawir ka bixin doono wixii dhacay, gaar ahaan daqiiqadihii ugu dambeeyay ee diyaaraddu ay burburaysay. ilaa hadda ma cadda sababta keentay burburka diyaaradda, laakiin macluumaadyada la helayo ayaa bidhaaminaya inay suuragal tahay in ay u burburtay jawiga oo xumaa diyaaraddu iyo weliba dabaylo jiray, kuwaas oo qayb lixaad leh ka qaatay burburka diyaaradda. Duuliyaha iyo kaaliyihiisa ayaa ahaa dad khibrad aad u sarreysa lahaa, kuwaas oo sameeyey duulimaad gaadhaya ilaa 6,000 oo saacadood.
Dadka codkooda dhiibanaya ee waddanka Niger ayaa axadan soo dooranaya madaxweyne, iyada oo Maxamedu Issoufou ay u eegtahay inuu si fudud ugu guuleysto doorashada kadib ninkii isaga la tartamayay xabsiga sababo caafimaad dartooda waddankaasi dibaddiisa loogu duuliyay, iyadoo mucaaradkuna ay ku dhawaaqeen inay qaadici doonaan doorashadaasi. Wariyaha V O A dalka Niger ayaa sheegaya in codbixintu ay si deggan uga bilaabatay guud ahaan dalka saacadihii hore ee maanta. Musharaxa mucaaradka oo magaciisa la yiraahdo Hama Axmedu ayaa laga soo qaaday qolkii uu kaga jiray xabsiga la yiraahdo Niame, waxaana arbacadii loo qaaday isbitaal ku yaala magaalada Paris. Axmedu ayaa tan iyo bishii November waxa uu xabsiga ugu jiray eedeymo ku saabsan inuu ilmo ka ganacsanayay. Isaga iyo taageerayaashiisana waxa ay sheegayaan in arrintaasi ay tahay mid ay siyaasadi ka dambeyso. Saraakiisha mucaaradkana waxa ay sheegayaan in Axmedu uu xanuunsanaa tan iyo intii xabsiga la dhigay, hase ahaatee aan xanuunkiisa la sheegin nooca uu yahay. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa 20-ka bisha Maaj sanadka 2016. Idaacaddan waxaa daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Warar Soomaali ku saabsan ayaa goor dhaweyn oo soo socda. Hase ahaatee aan ku bilaabo, madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa maanta booqasho taariikhi ah ku tegaya magaalada Havana ee dalka Cuba, waxaana uu noqonayaa madaxweynihii u horreeyay ee Mareykanka ee dalkaasi booqda muddo ku dhow 9 sanadood. Warbixintan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dadweynaha reer Cuba ayaa si weyn ugu diyaar garoobaya safarka taariikhiga ah ee madaxweyne Obama uu ku tegayo dalkaas maanta oo Axad ah, waxaana dad badani ay sugi kari la'yihiin in ay arkaan xilliga ee caasimadda dalkaas ee Havana ay kasoo degayso dayuuradda u gaarka ah madaxweyneyaasha dalkan Mareykanka ee lagu magacaabo Air Force One. Safarka madaxweyne Obama oo maanta ka bilaabmaya jasiiradan yar ayaa macno weyn ugu fadhiya xiriirka Mareykanka iyo Cuba. Madaxweyne Obama oo 2 maalmood iyo badh safar qaadanaya ku joogi doona dalka Cuba ayaa arrintani ay noqonaysaa mid ka mid a horumaradii ugu waaweynaa ee uu ka sameeyey xiriirada diblomaasiyadeed, gaar ahaan dalka Cuba ka hor inta aanu xafiiska ka tegin bilowga sannadka fooda inagu soo haya. Ka hor safarka madaxweyne Obama, waxa qaar ka mid a shaaracyada caasimadda dalkaas ee Havana laga taagay calanka dalka Mareykanka, taas oo arrin lama filaan ah ula eg dad badan oo dalkaas ku noola nusqarnigii tegey. Justin Thomas oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa isagu sheegay,
esta visita a Cuba es un ejemplo de lo que nosotros vemos como una transformación en nuestra política hacia América Latina.
Safarkan madaxweynaha ee Cuba wuxuu tusaale u yahay isbeddelka ku yimi siyaasadayada ee ku aadan Latin America. Waxaan rabnaa in aan la shaqeyno dalalkaas si isku mida, iyada oo la iskaashanayo. Soo celinta xiriirka Cuba waxay jebisay derbi weyn iyo caqabad hortaagnayd xiriirkayaga waddamada Latin America, ayuu yidhi. Madaxweyne Obama ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee isagoo xafiiska jooga booqda dalka Cuba tan iyo sannadkii 1982. Luis Manuel oo u dhashay dalka Cuba ayaa ka mid a dadka sida weyn u sugaya in uu goob joog u noqdo booqashada madaxweyne Obama.
Sea realmente cierta las intenciones del presidente y del gobierno de Estados Unidos de establecer relaciones de amistad sincera.
Waxaan rajaynayaa inay run tahay in ujeeddada safarka madaxweynaha Mareykanka iyo xukuumaddiisu ay noogu imanayaan ay tahay mid saaxiibtinimo oo aan shuruudi ku xidhnayn, ama aanay jirin dano kale oo ku xeeran marka laga saaro xidhiidh wanaagsan iyo is-ixtiraam. Waxaad leedihiin fikraddiinna, annana waxaan leenahay aragtidayada. Inkasta oo ay sah tahay, haddana waan wada hadli karraa, waynuna wada xaajoon karraa si wanaagsan. Sidaasina waa sida ay rabaan shacabka reer Cuba, ayuu yidhi. Mareykanku wuxuu cunuqabateyn ku soo rogay dalka Cuba sannadkii 1960, waxaana xilligan la qorsheynayaa in laga qaado cunuqabateyntaas haddii golaha Kongareesku uu si aqlabiyad ah u ogolaado. Waxaana golaha Kongareeska haatan maamulo ama u badan xisbiga jamhuuriga oo ay iska soo horjeedaan madaxweyne Obama. Hogaamiyaasha golaha Kongareeska ee xisbiga jamhuuriga ayaa mucaaradad xoogan kala horyimi, tallaabooyinka madaxweyne Obama uu cunaqabateynta kaga qaadayo ganacsiga dalka Cuba. Madaxweyne Obama iyo madaxweyne Raul Castro ayaa dunida ka yaabsaday bishii December 2014 kadib markii labadii dal ee sida weyn isaga soo horjeeday dagaalkii qabooba ay xilligan caadi ku soo celinayaan xidhiidhkoodii.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjaro inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama oo maanta booqasho taariikhi ah ku tagaya magaalada Havana ee dalka Cuba muddo 9 sano ah kadib. markala galab wanaagsan meel kastoo naga maqleysaan ciidamada dalka Kenya ayaa sheegaya in ay 34 maleeshiyada al-shabaab ah ku dileen weeraro ka dhacay xalay iyo shalay galab meel u dhow degmada Afmadow iyo meel kale oo u dhow deegaanka liirahada Kulbiyow ee Raaskamboni. Hadaba waxaa qadka taleefanka si toos ah ugu jira wariyaha VOA Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed. Bal Khadar, hadaad maqleyso sida wax u dhaceen igu bilow.
Aasha, xaaladda gobolka Jubada Hoose ayaa 24 saac ay ugu dambeeyay waxaa qayb ka mid ah ka taagnaa dhiilo colaadeed oo u dhaxeeyay Al-Shabaab ciidamada AMISOM oo ay weeliyaan kuwa Soomaalida. Hadii aan ku hormaro xalay fiidkii ayaa waxaa dagaal xoogan uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Kulbiyow ee ku yaalla xadka Soomaaliya iyo Kenya ee gobolka Jubada Hoose. Gaar ahaan weerarka waxaa uu ka dhacay halka lagu magacaabo lagta Hoolaawo Jeer oo qiyaastii 30 km u jirta deegaanka Kulbiyow. Weerarkaas oo ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen fariisimo ay ciidamada Kenya ay ku lahaayeen lagta Hoolaawo Jeer ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan. Inkastoo ay adag tahay in la helo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka halkaasi ka dhacay Hoolaawo Jeer, haddana ilo wareedyo kala duwan ayaa sheegaya in uu jiro khasaare soo kala gaaray labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamay. Walow ciidamada Kenya war ka soo baxay lagu sheegay in weerarkaasi ka dhacay lagta Hoolaawo Jeer ay ku dileen Kenya 13 ka tirsan dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ayna ku qabteen sarkaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab.
waxaad markaa ka
warantaa deegaanka Hoolaawo Jeer ee dagaalada uu ka dhacayna way degan tahay Aasha.
waxaad ka warantaa markaa ilaa iyo hadda tirada dhimashada ee adigu aad haysaa waa imisa labada dhinac, ama ciidamada dowladda Kenya ama Al-Shabaab?
Aasha, marka laga soo tago weerarkan ama dagaalkan ka dhacay lagta Hoolaawo Jeer ee dhinaca Kulbiyow, waxaa sidoo kale jira isna dagaal aad u xoogan oo shalay 4:00 galabnimo ka bilowday halka lagu magacaabo Abay Buulay oo qiyaastii 13 km u jirta deegaanka Qooqaani oo isna 55 km u jira degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose. Dagaalkaas oo ahaa dagaal aad u xoogan ayaa qaatay ku dhawaad 3 saac oo xidhiidha, iyadoo ay dagaalka qayb ka ahaayeen diyaaradaha dagaalka ee Kenya. Aasha, dagaalka ka dhacay nawaaxiga Qooqaani oo ahaa dagaal aad u xoogan isla waxaa ka dhashay khasaare kala duwan. Marka tirada khasaaraha rasmiga ah ee ilo wareedyada iyo saraakiisha Soomaalida ee ku sugan goobaha lagu dagaalamay ay xaqiijiyeen ayaa gaaraysa ku dhawaad 22 qof oo dhinacyadii kala duwanaa ee ku dagaalamaya. Marka waxaa sidoo kale jira dad xoola dhaqato ah oo deegaanka ku nool oo ay dhibaato kasoo gaadhay dagaalada ka soconaya gobolka Jubada Hoose.
waxaad ka warantaa Khadar, dowladda Kenya waxay sheegaysaa in ilaa iyo maleeshiya tiradooda gaarayso 34 ka tirsan Al-Shabaab in ay dishay. Marka wararka adiga dhinacaaga aad helayso maxay sheegayaan?
Aasha, Kenya iyo Al-Shabaab iyo mas-uuliyiinta kale ee Soomaalida ee Jubbaland waxay kala sheeganayaan guulo kala duwan inay dagaalkaasi ay ka gaareen. Khasaare kala duwan ayuu mid walba ku sheegayaa, laakiin dad ka madax bannaan dhinacyada ku dagaalamaya deegaanadaas oo aan xiriir la sameeyey waxay ii sheegeen in tirada dhimashada dhinacyada ku dagaalamay ay gaarayso labada dhinacba, labada goobood ee dagaaladu ay ka dhaceen, 22 qof oo dhimasho ah oo dhinacyadii dagaalamay ah, halka tirada dhaawacuna ay intaasi ka badan yahay. Aasha, waxaa xusid mudan inay jiraan gaadiid dagaal oo ay ciidamada Kenya ay leeyihiin oo lagu gubay dagaalkii ka dhacay halka loo yaqaano Abay Buulay oo 13 km u jira deegaanka Qooqaani. Marka xaaladuna weli way taagan tahay, colaadihii saansaan colaadeed ayaa muuqanaya. Weeraradana waa weeraro ay inta badan Al-Shabaab ay ku qaadaan fariisimaha iyo ciidamada kolonyada u socda ee Kenya iyo kuwa kale ee Soomaalida.
aad baad mahadsantahay Khadar. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo, Khadar Maxamuud Xareed, oo si toos ah ugu jiray khadka telefoonkayga igana waramayay weerar halkaasi ka dhacay shalay iyo xalay.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee V O A nagala socotaan. Maxkamad ku taalla Muqdisho ayaa maanta mar kale xukun dil ah ku riday lix qof oo lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen dilka wariye Hinde Xaaji oo dhammaadkii sanadkii hore lagu dilay magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo dirtay Andrahde Axmed Xasan Colaad, wariyaha V O A Muqdisho.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta mar kale u fadhiisatay raxfaan ay qaateen lix ruux oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilka wariye Hindiya Xaaji Maxamed oo 3 Disembar sanadkii 2015 ka dhacay magaalada Muqdisho. Maxkamadda sare ee ciidamada ayaa maanta mar kale xukun isugu jira dil iyo xabsi daa'im ku riday shakhsiyaadkii lagu eedeenayay in ay ka dambeeyeen dilka wariye Hindiya Xaaji Maxamed. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Liibaan Cali Yarow ayaa warbaahinta u akhriyay go'aanka maxkamaddu ay qaadatay.
Ujeedo xukun maxkamadeed: maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida markay aragtay rafcaanka Cabdirazaaq Maxamed Barrow Cadow 28 jir ah, ina Sayidab Maxamed ku dhashay xamar, iyo Labo Xasan Nuur Cali Faarax 37 jir ah, ina Faadumo Xasan ku dhashay xamar, markay aragtay aayadda 178 suuratul Baqara iyo aayadaha kale 38-45 suuratul Maida iyo qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 1 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida, markay aragtay xukunka maxkamadda darajada 1 ciidamada qalabka sida ee 25-2016 oo ay ku riday xukun sanayaal rafcaanayaasha ay ku hor bixiyeen maxkamadda sare ciidamada qalabka sida, waxay baabi'isay xukunkii maxkamadda darajada 1.
Sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda Liibaan Cali Yarow waxa kale oo ku dhawaaqay laba ka mid ah ragga xukunada lagu riday in lagu xukumay dil toogasho ah.
Xukun sanayaal: kow Cabdirasaaq Maxamed Barrow Cadow, labo Xasan Nuur Cali Faarax. Waxay ku xukuntay kow gacan ku dhiigle Shabaab Cabdirasaaq Maxamed Barrow Cadow, labo gacan ku dhiigle Shabaab Xasan Nuur Cali Faarax dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumad Akis wariye Hindiyo Xaaji Maxamed Khayre. Wabillahi tawfiq.
Sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay 4 ka mid ah raggaasi ku riday xukunno kala duwan sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha maxkamaddaasi Liibaan Cali Yarow.
Xukun sanayaasha: kow Macal Maxamed Abuukar Cali, labo Macal Maxamed Sheekh Yuusuf Wardheere oo uu ahaa xabsi daa'im. Maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafcaanka kow Cali Xasan Aadan Tony 40 jir ah, ina Aamino Rooble Jilow ku dhashay Itoobiya, labo Muxudiin Cusmaan Maxamed Awaale 22 jir ah, ina Nasro Xaaji Shidare ku dhashay xamar, markay aragtay qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 1 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida ee 25-2016, kuna xukuntay xukun sanayaasha min 5 sano xabsi ciidan ah. Xukun sanayaasha: kow Cali Xasan Aadan Tony, labo Muxudiin Cusmaan Maxamed Cawaale. Waxayna ku xukuntay kow Dimbiile Shabaab Cali Xasan Aadan Tony 15 sano xabsi ciidan ah, labo Dimbiile Shabaab Muxudiin Cusmaan Maxamed Cawaale 10 sano xabsi ciidan ah. Wabillahi tawfiq.
Ma ahan markii ugu horreysay ee xukunno kala duwan ee maxkamadda ciidamadu ay ku riddo rag la sheegay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab oo dagaalo kala soo horjeeda dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ee ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
kula
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad xilliyadan kala dhegaystaan. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray miliishiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo gudaha u galay degano ka tirsan maamulka Puntland, gaar ahaan dhinaca xeebaha, halkaas oo maamulku uu dagaalo kula jiray, iyadoo isla mar ahaantaasina weli ay socdaan dadaalada la doonayo in kooxdaasi looga hortago inay ku faafaan degano kale oo ka tirsan isla Puntland. Arrintaasi ayaa waxaa si weyn looga hadalhayay muddooyinkii ugu dambeeyey gudaha dalka Soomaaliya, iyadoo dowladda Soomaaliyana ay sheegtay in maamulka Puntland ay ka taageerayso wax allaale wixii ay u baahan tahay oo ay la garab istaagan tahay. Haddaba waa maxay xilligan sababta keentay in ay kooxdaasi deegaanadaasi gaaraan? Duurka maamulka Puntland intee buu gaarsiisan yahay? Ma isaga filan tahay inay iska difaacaan kooxdan Shabaab ee deegaanadaasi ku duushay? Maamulka Puntland sidoo kale maxay kaga baahan yihiin dowladda Soomaaliya? Arrimahaas iyo kuwo kale oo ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyey ee dagaalada ayaa barnaamijka ku qaada dhigi doonaa, waxaana barnaamijka igala qayb qaadanayo arrimahan dhegaystayaasha su'aalo uga jawaabi doona afhayeenka madaxtooyada maamulka Puntland, Cabdulaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel. Ku soo dhawaada mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Sidaad dhegaystayaal, horudhaca barnaamijka baad ku maqasheen, Al-Shabaab ayaa qaybo ka mid ah Puntland gudaha u galay, gaar ahaan dhinaca xeebaha, iyadoo maamulka Puntlandna uu dagaal xoogan la galay kooxdaasi si ayan ugu faafin qaybo kale oo ka tirsan deegaanada maamulku uu ka arrimiyo. Haddaba xaaladihii ugu dambeeyey iyo waxa ay kooxdaasi damacsan yihiin ayaan khadka telefoonka kula xiriiray Cabdulaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel, afhayeenka madaxtooyada maamulka Puntland. Waxaan ugu horeyn aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanadaasi, waxaana uu ku celiyey
aada mahadsan tahay. Dowladda Puntland waxay ku jirtaa dagaal ay kula jirto ururka Al-Shabaab oo kasoo degay 14-kii bishan deegaanka Garacad. Haddeertaana dowladda Puntland ay ku go'doomisay deegaanka Kulub iyo Cilcaanood iyo deegaanka Suuj oo labadaba hadda ay deegaan ku yihiin, islamarkaana dhibaato badan ay soo gaadhay nimankii doolka ahaa ee baaxyada ah soo galay gudaha Puntland. Haddeertaana dagaaladu waxay u socdaan si goos goosa maadaama ay yihiin niman qaarkoodna meelo boholaa galay oo dowladda ku go'doomisay ciidan ku meelo qaarkoodna ay guurguurayaan oo dowladda iyo ciidamaduna ay kontrolayaan dhaqdhaqaaqooda iyo meesha markaa la oran karo way u dhaqaaqay.
Waa tahay marka dagaaladan aad kula jirtaan Al-Shabaab, waanu garanay, maxaa loo fasiran karaa ama la oran karaa xilligan waa ku soo beegayba in Shabaab ay deegaanada Puntland ay yimaadaan?
Fasir badan hadda uma baahna. Puntland 2007 ilaa iyo maanta waxay la dagaalamaysay ururka Al-Shabaab. Waxay waqti badan ku qaadatay Al-Shabaab inay isku dayaan inay buraha galgala ay Puntland kasoo galaan, isna kana dowladda cagta ayay marisay kulligoodna kasoo saartay meesha. Marka la xadiyo saasoo kale baxo gaasicda dari karin iyo khatarta ciidanka oo la yareynayo ku dhuntay weji cusubaad mooda hadda inay ka keeneen dhinaca xeebaha, oo iyaduna haddeertaan dowladda Puntland ay awood weyn isa ay saartay sidii dhammaan xeebaha Puntland ee gobolka Nugaal iyo gobolka Mudug oo hadda ay aad moodid inay kasoo degeen. Haddeertaan qolada hadda u dambeysay dhammaan ciidanka Puntland dhankaasa loo jeediyey. Marka fasirka kasoo koow, nimanku waa dagaalku waxay ku jiraan caalamiya, shacabka Soomaaliyeed ay markasta ku laynayaan, dhiigta umadda Soomaaliyeed ay daadinayaan. Horeday umadda Puntland ula dirirtay dowladeedu oo dagaalo badan la gashay, jab foolxun baa kasoo gaaray. Markastoo ay isku dayaan Puntland ay deegaanadeeda iyo dadkeeda sii haweystaan, waa itijaah ama waa aragtiyooda xagga militarigaad moodaa inay iyagu bedesheen oo hadda dhinaca ka keeneen. Laakiin Puntland wax u cusub maaha shacab ahaan iyo dowlad ahaanba.
Dadka qaar baa waxay oranayaan Al-Shabaab waxaa jirtay in qolo Al-Shabaab ka tirsanaan jiray oo deegaanada Puntland hore u joogay, sidaad adiguba sheegtay, oo sheegay inay doonayaan inay ku biiraan kooxda Daacish ee bariga dhexe ka dagaalanta. Marka ragga meesha yimid waxay doonayaan bal si ay uga hortagaan suurtagalnimada in taageero kooxdaasi Daacish ay u fadhiiso kooxda kale, ama in ay dhaqdhaqaaqyo deegaanadaasi ay ku xoog yeeshaan, sidaas si ay uga hortagaan bay halkaa u gaareen, ayay dadka qaar leeyihiin. Arrimahaasi maxaad kala socotaan?
Waxaan isleenahay ka dowlad ahaan annagu ururadaas qaacidada iyo sida waxyaalaha dhexdooda u dhexeeya oo iyo sida iyagu isku riixriixaan iyo qaas u kala baxaan, in badan xogtooda ma galno. Oo hadday waxa weeye kulligoodba waxay noo wada yihiin col, cidna badbaadinaysa iyo cid annaga badbaadinayna ma jirto. Laakiin dowladda Puntland gudaheeda iyo shacabka Puntland dhulka Puntland hadda waxa ka jiray oo aaga galgala ku sugnaan jiray oo dowladda ka saartay islamarkaana buuraha calmiga salkooda hoose in yar ku sii harsanayd ciidanka maleeshiyada Al-Shabaabka. Ma jirin wax Daacish la yidhaahdo iyo wax kaloo magac kale leh oo Puntland gudaheeda ka jiray, islamarkaana waa xakamaysan yihiin inta gudaha ku jirta. Haddii marka iyagu ay sisteen qolada xoojiya iyo qolo kale idinka col idinku ah riixa iyo waxaas waa wax iyaga dhexdooda anagoo dekeris badan aanan ka hayn, laakiin anagu waxaan ku jirnaa dagaal furan oo aan kula jirno dhammaan dadkan daadinaya dhiigga ummadda soomaaliyeed iyo ummadda puntland ah ee masaar madinaaga ah ee horarka ah aan nina u naxaynin, islamarkaa nolosha la diriday aadamaho dhan baan anagu markasta dagaal kula jirna.
Waa tahay dhinaca khadadka telefoonada dhegeystayaasha ayaan jalaacaya dhegeystaha ugu horeeya aan kuusoo gudbinaya.
Magaceedu waa cabdalla, waxaan joogaa kalkaayo masuulka waxaa weydiinayaa sidee ku dhacday in la ogaan waayo ciidamo kale intaas yar in ay yimaadaan meeshan oo markay yimaadaan kadib maamulku ku balaadiyo masalafdhihi karaa midyan waxay ku guuldareysatay inay wax badan ay ka qabato ammaankeedu gudaha.
Dowladda Puntland way la socotay ciidamadan dhaqdhaqaaqa markay sameynayeen meelo ka mid a gobollada dhexe, isla markaana ay is-uruurinayeen masa si toosa looma bisilgarin karin ama looma qeexi karin meesha ay markaa ku wajahan yihiin, laakiin inay ka urursanayaan waa la socotay. Waxaa soo haray markii la ogaaday inay ciidanka maleeshiyada ay soo kasoo degeen xeebta Garacab, ciidamada dowladda Puntland istaraatiijiyad cusub bay qaateen iyo dowladdu ah in la dhowro la eego si loo ogaado gurmi ku imaan kara iyo meesha u socdaan iyo cadadkooda iyo gudaha Puntland ay usoo galaan. Waxaana og tahay ciidan dhalinyaro ah oo soomaaliyeed oo dhulka intaa la-eg oo masaafo ahaan furan oo Puntland ay leedahay in iska soo galo inuusan ku dhex ragoon karin iyadoo aan dowladdu ogeyn. Meel kasta ay marayeen dowladdu ishay ku haysay xaggee qoladaa ku wajahan tahay, maxay doonayaan yaa u imaan kara, isla markaana cadowgana waa cadow mararka qaarkood waxa la khalaaya naacima ama suurdo leh oo gudaha qaarkood haddii la rabo xataa qolo ay ka hayi karto, in la ogaado xataa dhaqdhaqaaqyada gudaha laga samayn karo iyo meelaha ay ka heli karaan xataa gurmadka. Taas waa istraatiijiyad ciidan bay ahayd, mid dowladeed bay ahayd, ma ahayn banayn ciidanka Puntland ay baneeyeen xeebaha Puntland. Taasoo kale markii loo diyaar garoobay dhammaan xeebaha Puntland la xiray, ciidanka Puntland oo kala dedisan qeybta la dagaalanka burcadbayeedda iyo ciidamada marineska, ciidanka militariga ah ee Puntland leedahay iyo kuwa la dagaalanka argagixisada, intuba iyo shacabweynaha Puntland waxay u dhaqaaqnaa dhinaca xeebaha Puntland ee gobolka Nagaal iyo Midub, iyadoo laftigeeda keentay maadaama ciidankii dalka oo dhan meesha u jihaystay. Shacabka Puntland oo ah shacab wadani ah oo dalkooda qiiro weyn markastoo cadow kusoo duulo hubka qaadaa laftigooda dadkii hubkii qaadeen in la yareeyo markaa isla markaana khasaaraha, maadaama ciidankii ciidan aada u tiro badan iyo shacabkooda hubaysan aada u tiro badan laftigooda muwaadiniinta diriray ay aada aadeen, waxay ka ligtay in khasaaraha la yareeyo ee aan la degdegin maadaama nimankaa ay wax qarxiyaan, mararka qaar wax aastaan, mararka qaarkood dumani waxay isku dejiyaan. Taasaa keenaysa marka in dowladdu si degan oo ka fiirsasho leh hubsasho leh ay dagaalkeeda
waa gartay. Qur-aan Jacal, waxaan sidoo kale jeclaa inaan ku weydiiyo, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in Puntland ay la garab taagan tahay, taageerada ay u baahan tahay waa tii ay hub usoo dirtay iyo saanado kale, haddii loo baahdana ay sheegtay inay ciidamo taageera ciidanka Puntland usoo diri doonaan, arrimahaasi bal sharaxaad inaga sii.
Sida la socotay Soomaaliya gees waxaa dhibaato ku haya colkan dhibyacadka ah, haddii dowladda federaalku ay usoo dirto saanad iyo taakulo military Puntland waa soo dhaweynaysa. Dowladda dhexan hadda mas-uuliyad guud oo dalka o dhan baa ka saaran meel kasta ay nimankaa dagaal ka wadaan. Waxaa soo haray ciidanka Puntland ee xoogga dalka ah waa ciidanka keliya ilaa hadda aan dowladda dhexe ka haysan marka laga reebo marka loo fiiriyo istiidyada jira ama maamulada jira oo dalka oo dhan aan ka haysan dacni toosa ama national army aa waxba ka helin. Haddii dowladda federaalku marka ay doorkeeda qaadato dowladda Puntland waa soo dhaweynaysaa, walo waan ognahay inay dagaalkaasi uu yahay dagaal meelo badan uga socda dowladda federaalka, Puntlandna iskaga filan tahay shabaab iyo ciidan kasta oo qasuurayaal ah oo maaragtay muxuu ahaa ugu talagala inay dhulkaas Puntland kusoo duulaan.
Waa tahay Qur-aan Jacal, waad mahadsan tahay dhegeyste kale, ayaan jeclaa inaan kuusoo gudbiyo khadka telefoonka doonaya inuu su-aal ku weydiiyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, magacaygu xasan cabdiweli, jooga Amsterdam Netherland. Mas-uul khad ku jira waxaan weydiinayaa, nimankan soo maray Puntland imaada waxay soo mareen xeebaha, saa ognaana xeebaha waxaa ku sugan ciidamo ajnabi oo ilaaliya burcadbadeeda si u arki waayeen, macquul ma tahay in wadashaqeyn ka dhexayso nimankan Puntland hadda imaaday iyo ciidamada ajnabiga ah ee badda ku sugan? Waa maasintii v o a salaam alaykum.
Waa lagu soo qaaday in ciidanka intaa la-eg NATO ee fadhiya xeebaha Puntland iyo kuwa Soomaaliyada aysan wax gacana ka geysan ciidanka shabaabka ah ee duniyaha saaran ee weliba mararka qaarkood laga yaabo inay u saamaxayso qalab ay kula socdaan markasta ay marayaan ama harmadaar ha noqoto ama iyagoo uu si kale waxu ilaaliya waa lagu soo qaaday isla markaana waxaa dowladda walaaca ka muujisay ka qayb qaadasho la-aanta la dagaalanka argagixisada ee ay ku jirto dowladdu. Annagu sama oranayno ciidankaasi waa ciidan usoo gurmaday ummadda soomaaliyeed kala dagaalamayey ama ka saaciday la dagaalankii burcadbadeeda haddeertaana looga fadhiyo la dagaalanka argagixisada doorkiis inuu qaato ma filayno xilqa inay leeyihiin mana malayn karno, laakiin waxaan leenahay waa inay doorkooda qaataan isla markaana ay muuqdaan maadaama ay taagan yihiin xeebihii soomaaliya iyo kuwa puntland.
Sida had hore uga dhawaajisay ba wareysiga qeybtiisa hore waxaa ku jirtay in puntland aysan ahayn markii ugu horreysay shabaab deegaanada puntland ay kula dagaalanto galgala ayaad kula dagaalanteen oo meel badan aad ka saarteen. Hadda qeybo ka mid ah Nugaal iyo Mudug ayay shabaabku soo galeen oo aad kula dagaalamaysaan, culays inta la eg bay ku keeni kartaa habsami socodka howlaha maamulka iyo sidoo kale guud ahaan amniga?
Si aad la socotid nimankan qaacidada ah waa niman kasoo dhex toosahaba meel ma aha awood weyn oo waxyeeli kara dalka iyo dadka waxyeeli kara, laakiin waxay u geysan kadhaa ama hasin kadhaa mashaariicdii horumarineed iyo qorshihii uu hogaaminayay madaxweyne cabdiweli oo shacabka puntland uu hogaaminayo ahaa isutashi iyo horumar iyo kacaankii waxaan u bixinay annaga wadooyinka oo hadda iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo madaxweynuhu ku hogaaminayay siyaasadiisii dalka waxay u geysanaysaa inay hakad galaan isla markaana dadku iyo dalka u diyaar garoodaan inay difaacaan diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda. Waxay keeni kadhaa dibdhac mashaariic waaweyn oo puntland ka socda inay qaadato in dowladda iyo shacabku ku mashquulaan ilaalinta iyo kahortagga ciidamadaas shabaabka ah. Laakiin waxaan isleenahay markii puntland loo fiiriyo xagga khibradda ay u leedahay, marka loo fiiriyo ciidanka puntland baaxadda uu leeyahay iyo dhulka uu ka jawaabi karno diri ka diriro, marka loo fiiriyo sida ay ugu diyaarsan yihiin inay ay markiiba dhaqaaqaan, waxaan isleenahay dhibaato weyn uma geysan karaan deegaanka puntland. Wax weyn oo tacadina ma soo gaarin insha allah.
Waa tahay dhinaca khadadka telefoonada ayaan mar kale u reeganayaa dhegeystaha ayaan kuusoo qabanaya.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, magacaygu waa Saciid Cali Cabdi, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Gaalkaayo. anigu saddex su-aal baan qabaa oo rabaa inaan weydiiyo mas-uulka. Midda koowaad waxaa weeye puntland waa dowlad waqti dheer soo jiday muddo ka badan 20 sano, maxaa sababay horta in puntland ay xuduudaheeda marka horeba daafici weydo oo marka horse sida garacad oo kale meel istraatiiji weeye, maxaa sababay in meeshaasa saciide ma oolin ina ma joogin maadaama meel istraatiiji oo badweyn hindiya ku taalo oo noqonaysa meel mustaqbalkan loo diyaarinayo inay dukad noqoto? Su-aasha labaad aan qabay waxaa weeye puntland miyaysan lahayn surdoon ka warqaba oo meel kasta u joogo oo wixii kusoo wajahan oo cadow ah oo xuduudaheeda iyo deegaamadeeda kusoo socota usoo sheega? Mid su-aasha saddexaadna waxaa weeye xukuumaddu waxay sheegtay nima inay soo afjarayso howlgalkan ka socda gobolka Nugaal agagaarkiisa muddo 72 saac. Sida la sheegay nimankan hadda waddanka soo galay niman saxay iyo gaadiid iyo baabuur iyo wax watamnahan, marka maxaa sababay ilaa iyo hadda inay shacabka aysan aqoon meel wax ku sugan yihiin meel wax marayaan, howlgalkiina inay hadda lasoo afjarinin oo dowladdu intaas iyada soo jido awoodda ciidamadeeda in meesha soo geysay? Maxaa sababay in waqtiga dheer ay qaadata niman lugeynayo oo sida la sheegay gaadiid iyo wax ku socdaan aan lahayn? Saddexaa su-aalood baan qabaa, wuuna mahadsan yahay mas-uulka.
Saciid waa mahadsan yahay. Waxaad moodaa saddexdaa su-aal oo hadda ay weydiiyeen hore iga jawaabay. Mid waxa weeye ciidanka puntland, ciidanka puntland waxuu joogaa dhammaan xeebaha puntland oo iyo dhulka laga bilaabo degmada Tawfiiq ilaa degmada xaabuun ilaa Bayla ilaa iyo Ayl ilaa iyo Garacad ilaa Jasiir ciidanka puntland uu joogaa. Taasorta waa inta, taasi waa su-aashaad. Sirdoon horaa uga jawaabay ciidanka puntland iyo dowladdu waxay la socotay deegaanada deegaano kamid a gobolada dhexe xeebaha ah markii ay nimankan dhaqdhaqaaq ka sameynayeen antenooyinka jirayeen is aruurinayeen isla markaana wax kasta oo ay sameynayeen dowladdu waa la socotay. Taasina waxa weeye horen waa u sheegay. Mid saddexaadna horaan uga jawaabay ah waqtigu waxaan dowladda puntland ay go-aamisay maadaama ciidan xoog leh oo aad u ballaaran uu meesha marayo laga bilaabo ilaa iyo soo rogadka kaga garmaal ilaa iyo ciidankii laga bilaabo ilaa iyo jafiihan ciidan daadsan yahay in la yareeyo khasaaraha xoogga leh ee ciidanka maadaama ciidankii dalka o dhan meesha uu joogo iyo shacabkii puntland oo laftigoodu aad iyo aada uhubaysan oo tiro badan meesha joogaan in la yareeyo lana kontrolo dhibaatada soo gaari karta shacabka muwaadiniinta dirigaya iyo ciidamada xoogga labadaba sa awgeed si degan ka fiirsashaleha islamarkaana la hubo dhaqaaqa nimanka iyo sida u jawaabayaan intaba inaad loogu fiirsado jawaab cadna laga bixi
waa tahay waxaad ka dhawaajisay inaad la socoteen in nimankani ay isaruursanayeen oo ay doonayeen in degaano puntland ka tirsan ay yimaadaan haddii baad la socoteen marka waxaa la isweydiin karaa maxaad uga hortagi weyseen
waxaad moodaa hadalka qeyb baan waxa weeye ciidankan markay suurisanayeen iyo markay ay aada ka dhaqaaqeen kulli dowladda puntland way la socotay laakiin may puntland ku wajahan yihiin iyo inay gobollada dhexe ay dhibaato badan u geysteen maamulada dhammaan maamulka ku jira iyo shacabka halka ku noolba weliba ay shacab xataa muwaadinna maalidas ay kula dirgeen ceelkoodii biyaha waa nimo guurguur badan oo socod badan islamarkaa lama cayini karin lamana boos lama gelin karin meesha saxa ay markaa u socdaan puntlandna inay toos ugu soo socdaan xogteeda anagu maanim hayn toos laakin waxaan haynay inay soconayaan inay soorsanayaan inay samaynayaan dhaqaaq islamarkaana attentionka oo dhan baa waxaa la geliyey xageeda u socdaan iyo intay dhan yihiin iyo maxay doonayaan iyo yaa hogaaminaya iyo kulli waa la soconay markii aan ogaanay inay kusoo wajahan yihiin puntland oo ay garacab dusheeda soo istaageen soona dhaafeen deegaan badan oo soomaaliyeed dowladda puntland waxay markiiba ay go-aamisay in la monitor gareeyo intay dhan yihiin iyo cidda sida iyo waxa loo socdo iyo hedda halkan kala hadlaysa iyo waxay isku bedeshay markaa in la kontrolo laftigooda meel kastoo ay marayaan masaafo badanna ma socon afartan iyo saddex kilomitr oo lug aday xeebta kasoo lugeeyeen kadacina ciidanka halkaa ku celiyey xaggana doon bay ka raaceen garmaal bay ka degeen dad isla garmaal dusheeda ay suusliyaada bay galeen markay arkeen ciidankii oo soo socoy dhul badanna maysan socon puntland gudahoodana ma soo gelin labadaa meel oo labadaba doonyuhu ay dhigeen bay ka egyihiin ilaa hadirkaan ay ku xakamaysan yihiin
waa gartay mal ogyahay tirada rasmiga ay raggan shabaabka ka tirsan ee deegaanadan xeebaha hadda ku sugan
tira ahaan iyo lambarkooda maadaama hadda anagu aanaan iyagii si adag usoo afjirin lambarkoodii ma hayno laakiin waa ciidan kolley aan boqolaal ka yarayn markii loo fiiyay labada dhinacba halkan dagaal badan baa shalay ku qabsay dhib badan baa uga dhintay meel waxay uga tageen dhowr iyo labaatan meel ilaa saddex iyo toban bay uga tageen miiskeedii dagaalka shalagalab dhacay marka tira ahaan lambar saxa hadda ma hayo laakiin waxaan ku sheegi karaa inay yihiin ciidan boqolaal gaaray
hadda ugu dambeyn xaggee bay ku sugan yihiin oo ay joogaan maadaama aada sheegtay in dagaallo ay dhaceen ilo badanaad dagaallo kula gasheen
ciidanka qolooyinka suujku ku jira maleeshiyada ku jirta godkaas bay galeen islamarkaana ciidanka puntland baa gudaha ugu galay waa god biyo leh oo xoolihii puntland ee deegaankaas jiro dhan ay ka cabi jireen islamarkaana xoolo aan ka yareyn ilaa iyo dhowr milyan baa usoo aroori jiray ceelka ay go-doomiyeen qolada gudaha loogu jiraa waana go-doon waxa weeye dad dhibaato badan baana gaadhay mararka qaarkood meelo ayay isku dayaan in madax ka keenaan markiiba ciidamada ayaa waxay siiyaan jawaab qoladan kale oo joogta haddeertan waxay aaga la yidhaahdo aagaas ilfucshe ilaa iyo dhinowda bay ku jiraan saddex afar aag oo ciidamada puntland baa geesaha ka fadhiya iyo shacab puntland oo xoog leh oo hubeysan oo aagaa jooga oo dad iyo dowladda waxaa loo diray afaf ballaaran waa ciidan go-doonsan waa ciidan aan dhaqaaqi karin waa ciidan badda iyo biriga labadaba dowladda puntland ay ka xanibtay waana ciidan dowladda puntland ay sida u dhaqtaabay usoo afjarayso
waa tahay ugu dambeyn baaq aad u direyso shacabka guud ahaan soomaaliyeed gaar ahaan kuwa puntland
shacabka puntland waa shacab aad iyo aad iyo aad u jecel wadaniyadda waddankooda waxaan dowladda puntland ugu baaqaysaa inay feejignaadaan isla markaana ay dhammaan tood u diyaar garoobaan dagaalka argixisada iyo oo weerarka ku ah puntland gudaheeda waxaa kale u sheegaysaa dowladdu inay xakamaysan yihiin colka kusoo duulay dalkoodii isla markaana amni iyo deganaansho ay haystaan shacabka puntland meel u joogo waxaasina aysan ka qabin waxyeelada argixisada shacabka soomaaliyeed waxaan dowladda puntland ugu baaqaysaa in loo midoobo la dagaalanka dhigicabyada ummadda soomaaliyeed gooyey meel kastana ku diliyay kuna daadinayo dhiiggeedii laga bilaabo ilaa iyo rasambooni ilaa iyo raascaso ku jilay umad soomaaliyeed oo adriya ah oo xoggalabsan oo ay ka mid ahay dadkii ardayda iyo weliba shacabka nasashada u joogay liido oo wax laga murugooda ah boqol iyo intaasoo qof in hal mar oo shacab beri ah oo muwaadin soomaaliyeed oo weliba nasasho ku jira in la laayo puntland waxay ugu baaqaysaa dhammaan maamulada jira waxay ugu baaqaysaa dowladda federaalka in laga yeesho aragti midaysan la dagaalanka argagixisada soomaaliya
aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa afhayeenka madaxtooyada puntland cabdilaahi maxamed jaamac quraa jecel oo qadka telefoonka igu waramayey guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka wacitaanka dhegaystaha intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa anigoo jamaal axmed cismaan ayaa barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayay tan iyo kulanta dambe nabadgelyo
aada u mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan waxaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ganacsiga waxaa inoo soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena ganacsiga. xilliyadan dambe dadka miyiga ku nool ayaa waxay bilaabeen ganacsiyo gaar ahaan mid dadka reer guraaga ah ay uga marmaan in wax walba ooay u baahdaan ay magaalo ka soo raadiyaan. waxaana dhulka miyiga ah ee aadka u fog lagu geeyay badeecooyin kala duwan sida raashin, dhar iyo bagaash. macalin Gaafo Xuseen Cusuble waxa uu ka mid yahay ganacsatada tuulada Suubo oo hoos tagta degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. xubinta ganacsiga v o a uga waramay sida ay ku ganacsadaan.
tuuladan ganacsatadeeda ka mid ah tuuladan jooga Suubo waa magaalada degmada Maxaaseed ah laga xukumaa. marka ganacsigeedu waa dhaqdhaqaaqeedu aad maah. neec baa waxa u dirsanaa neecda isbuuc ku dhawaakiisii maqnaataa waxyaabay keeto si qaaliyay ku keetaa. markii qaali ku keeto micnaa haddii lagu dhifto kiilaadka waan ka raadinaa kiishka oo noogu jira 800 kiishka sokorta ah. kiishka caleenta waxaa noogu jira haddii haafka caleenta haddii la gado waxaa noogu jira 900 haddii kiilaad noo gado ama nuskiile. bariiska waxaa ku jirta haddii la keenayo 800 haafka bariisa ama kiishka meelahaas kiishka bariis ka raadinaa. sigana saliida waxaan ka raadinaa caaga 200 ah 700 ka raadinaa 200 micnaha waxaawaay 3 litra ku jira taasaan ku booday 60 noogu jirta 20 litr oo sidii cadiid ah. macasarada waxaa noogu jirta 100 halka 20 noogu jirta haddii koobaad loo qaado. micnaha ganacsigiiduna aada u liitaa. shirkadaha ayaanay horo hay-adaha micnaha shirkaduhu ay imaan jireen kala bedel ama gulburt markuu noo furay ganacsigu horo noogu socday. ganacsiga hadda markii niic korkeeda tago bilowayna ay noqotay bagaashka wax keli jirna hadda lagu maheeyo meeshii aad ka booday ku dhacwaa. marka waxaa kaloo mataqaana aad tuulad aan ganacsigu ay isku sheegtay ka cabatay waxa waaye raashiinka oo qaali ah oo magaalada baawuurka niicda ay kusoo saarayso $106 ay kusoo qaadayso $60 haddii kusoo qaado kiishka wixii laga helay iyo wixii baawuurkii uu kaa qaadanayna wax loo adkeysa kale in ahayn.
tusaale loorka bariiska ah intee laga iibiyaa magaalada Baladweyne marka aad badeecada u dirsato intaas markuu yimaado kiiladii oo kale oo bariiska qofka meeqa ka siisaa?
kiilada bariiska Baladweyne macnaha waxaan ka soo iibinaa bakhaarka Haaji Muuse aan ka soo iibinaa. loorka waxaa uu nuugu yimaadaa 700 iyo 400 ahano intaasuu nuugu yimaadaa bariisku. sokortu waxay nuugu timaadaa 800 burka wuxuu nuugu yimaadaa asiga wuxuu lamid yahay bariiska oo wuxuu nuugu yimaa asiga 700 iyo 400 ku waa halaas. saliidda waxay nuugu timaadaa 520 lagu yimaadaa haafka caleeka 600 baastada 210 meelahaas ku yimaadaa.
marka aad keentaan deegaanka Suubo kiilada bariiska ama kiilada sokorta intee iibisaan?
kiilada bariiska ah waxaan iibinaa 19 aan iibinaa kiilada sokorna lamid 19 halaasaan iibinaa. caleenta rubac kiilada nuskiilada micnaha tumig waxa waaye 4 ka u yar 4 2 la gadaa midka micnaha ah kotka garaam waa 4 boqolka garaam micnaha waxaa laga daa 8,000 saasaa lagu wadaa ilaa 500 garaam waa adiga 32,000 lixta kiilada waaye micnaha 500 ka garaam ah oo kiilada weynka ah iyadana micnaha waxaan iibsanaa 60 iyo 50 aan iibsanaa.
marka ka waran dhaqdhaqaaqa dadka sidee wax idinkiiga iibsadaan? ma dadka tuuladan degana idinka iibsado oo keliya mase dadka deegaanada kale idinku xeeran ee aanan ganacsiyada sidan oo kale heli karin?
waxaa laga iibsadaa micnaha meesha waxay dhaqdhaqaaq leedahay markii lasoo guuro ama degan loogu soo guuro oo ama roob uu galo ayaan ganacsiga aan micnaha aan ka ganacsiga irdaa aad u furanna aan dabab ka nooleysanna. marka kaleeto waa iska caajis waay micnaha adiga caajis anagu tanoo kale micnaha beecaanu aqaan ma ahan maxalaasaan dadku ku sheekaysta. reer tuuleedku micnaha waa dad yar oo ni walba uu irid shanti halkii iridba amal 3 wax lamida aa ku soo aado walxoogaa ka miminaysato iyaduna xilli luqaad daba ay leedahay oo wax iska bixida ganacsigiidu saas waay.
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan inta xubin mid dal la mid ah dib ugu kulmeeno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Ada yum hadsan yahay wariyaha VOA magaalada Baladweyne Hussein Hassan Dhaqane oo xubinta ganacsiga halkaas ku soo diyaariyay. Wulin waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Idaacadda waxaad la socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Ismaaciil Hussein Farjar. Haatanna waa Maxamuud Mascade oo inoo haya xubintii ciyaaraha.
Waa tuu aanu wanaagsan dhigaystayaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta. Haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka Ingiriiska, kooxaha kubadda cagta ee Everton iyo Arsenal ayaa ku kulmay garoonka Goodison Park ee magaalada Liverpool oo ay ku ciyaarto kooxda Everton. Ciyaartaasi ayaa waxay ku soo gabagabowday 2-0, waxaana labada gool heshay kooxda Arsenal oo u dhaliyeen ciyaaryahanada Danny Welbeck iyo Alexis Iwobi oo isagu ah ciyaaryahan da'yar isla markaasina ka yimid heerarka hoose ee kooxda Arsenal. Oo waxa uu ciyaaryahankani kooxda Arsenal ku soo biiray isagu 8 jira, waana ilmaha ay soo barbaarsatay kooxda Arsenal. Ciyaaryahankan Alexis Iwobi ee goolka labaad u dhaliyay kooxda Arsenal waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa waddanka Nigeria, waxaana macallinkiisa Arsene Wenger ciyaarta kadib sheegay inuu yahay ciyaaryahan mustaqbal wanaagsan, isla markaasina ay taageerayaasha Arsenal wax wanaagsan ka filayaan mustaqbalkiisa ciyaaraha. Chelsea oo gurigeeda kula ciyaareysa West Ham United ayaa waxa ay ciyaartaasi ku soo gabagabowday 2-2 oo barbara ah. Kooxda kubadda cagta ee West Ham ayaa ciyaartaasi gool la hormartay ciyaaryahan kala yiraahdo Manuel Lanzini ayaa gool u dhaliyay kooxda West Ham. Hase ahaatee daqiiqadii 45-aad Fabregas ayaa u bareejiyey, waxaana kooxda West Ham gool kale ay la timid markii ciyaaryahan Andy Carroll uu qaybtii dambe ciyaarta gool u saxiixay. Fabregas ayaa mar kale gool u dhaliyay goolkaasi oo rigoore ah, hase ahaatee uu muran fara badani ka taagnaa. Crystal Palace oo gurigeeda kula ciyaareysa kooxda Leicester City ee horyaalka dalka Ingiriiska hogaaminaysa ayaa 2-0 lagu awood sheegtay Crystal Palace, waxaana guushan ay gaartay kooxda Leicester City ay ka dhigan tahay in horyaalka dalka Ingiriiska ay haatan ku hogaaminayso dhibco gaaraya ilaa iyo 7 dhibcood. Aan iraahday waxay ku hogaaminaysaa 8 dhibcood oo waxay ka sarreysaa kooxda Tottenham Hotspur oo iyadu kaalinta labaad ku jirta, hase ahaatee maanta kulamadeeda ciyaari doonta. Watford oo gurigeeda kula ciyaareysa Stoke Cityna waa loo awood sheegto 2-1 ayaa lagaga badiyey kooxda West Bromwich Albion. Norwich City ayaa ka badiso 2-0 ayaa lagaga badiyey weliba waxaa lagu ciyaarayay guriga West Bromwich Albion. Swansea 2-0 waxay ku martay kooxda Aston Villa, waxayna ka dhigantahay haatan kooxda Aston Villa in ay sanadka dambe ku noqon doonto ciyaaraha Serie B ee dalka Ingiriiska. Empoli waa waddanka Talyaaniga ee haddii aan aado. Palermo ayay bareejo 2-0 la gashay Roma, iyo Inter oo ku ciyaaray gegida Olympic Stadium ee magaalada Romna 2-1 bareejaa ayay ku kala baxeen. Waddanka Spain, Sports Girona Atletico Madrid ayaa ka badisay 2-1 ku qabatay, waa kulan mucjiso oo la yaab leh, dad fara badanna aanay filaynin in Atletico Madrid laga badinayo. Hase ahaatee 3 dhibcood ayaa jeebka laga shubtay Granada. Rayo Vallecano ayaa 2-2 bareejaa kula agdhacday, halka Real Sociedadna 2-0 lagu suldaaray oo Las Palmas ay ka xoqatay. Deportivo La Coruña 2-1 dirqiga Levante ayay ku martay, halka Real Betis iyo Malaga oo kulmayna ay kooxda kubadda cagta ee Malaga 2-0 ku badisay. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha ee maantuna waa naga intaa. Tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascade oo idinla sidaa iyo nabad gelyo.
Adayu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo xubintaasi ciyaaraha noogu soo diyaariyey magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Haatanna Ismaaciil waxaan haysaa
Aashay waxaan noo hayaa xalayto waxa magaalada gobolka Minneapolis gaar ahaan Minnesota ka dhacay. Magaalada Minneapolis ka dhacay dhahdee kulan sanadeed loogu magacdaray kulanka wadajirka Soomaalida. Haddaba wariyaha V O A ee Minnesota Maxamuud Mascade ayaa waxa uu wareystay Aadan Ugaas Axmed.
Kulankan waa kulan loogu magacdaray kulanka wadajirka ee dadweynaha reer Minnesota. Waa kulan aan ugu talagalnay inaan abaalmarin aan ku siino ardayda, dadka waaweyn, kuwii hore wax uga soo ahaan jiray Soomaaliya, aanan ku suubinno meel ay leedahay kulan Soomaaliyeed oo isku timaada oo looga wada hadlo waxyaalaha wanaagsan ama lagu abaalmariyo dadka dad wanaagsan waxay qabteen.
Abaalmarinada aad bixiseen waxaa ka mid ahaa dadka bulshada
sanadkii la soo dhaafay wax weyn u qabtay hadii noqon lahayd dhinacyada kala gedisan ee bulshada haddaad mararka abaar marinadan aad bixiseen aad ii kala sheegto iyo cidda aad kala siiseen
abaalmarinada haddaan ka horumano abaalmarin la yiraahdo sanadka qofka ugu tuktuk rona oo u qabtay bulshada wax ayaa waxaa qaatay nin la yiraahdo cabdiraxmaan kaahin waxaana loo siiyey ma aha inay as dad badan aysan jirin oon wax magaalada wax ka qabanay dad badan waa jiraa asaga ayaa sanadkii lasoo dhaafay ka muujiyey gobolkeenan reer Minnesota dhaqdhaqaaq waaweyn oo ku salaysan dhinac walba aana hal dhinac aanan ahayn ha noqoto mashaajidada oo wax ka qabto ha noqoto dhalinyarada sportiska ha noqoto xagga businessyada iyo ha noqotaba magaca Soomaaliyeed oo usoo jiiday international level ilaa iyo Washington DC
mata oo kaliyaed abaalmarinadu mase kuwo kalena way jireen
abaalmarinadu waa jiraan waxaa kaloo jira abaalmarin weyn oo aan siino sanad kastaba odayaasheenii hore Soomaaliya wax ka soo haan jira sida Ibrahim Suudaani oo la siiyey Lifetime Achievement Award aan iskugu yeernay asaga iyo familkiisa oo ummadda jaaleyda Soomaalida horteeda ay ku siisay abaalmarin ay leeyihiin waad ku mahadsan tahay serviceki aad soo qabatay shaqadii aad soo qabatay
Ibrahim Suudaani dabcan waxa uu ahaa ciyaartoy xulka qaranka ee Soomaaliya sidoo kalena waxa uu soo noqday macallin isla xulka qaranka kooxda horsaadna macallin uu soo ahaa marka ma ciyaartoyda oo kaliya ayaad siinayseen mise abaalmarinta noocaasi oo kale cid walba waa la siin karaa oo dalka wax ka soo qabta
horta waxaan rabaa dadka na dhageysanaya meel kasta inay ogaadaan abaalmaridan aan dadka aan siinayno ma aha waxaan anagu dadka aan leenahay ha noogu mahadnaqaan ama ha yiraahdaan waana la xasuustay anaga haddaan nahay jaaliyada reer Minnesota oo dhalinyarada ah ayaan waxaan rabnaa inaan isku wadno jiilka yararka soo korayo inay ogaadaan jiilkii hore dadkan abaalmarinada aan siinaynana inay ayagu laftigooda u noqdaan role model kuwa yaryarka ah
marka aad abaalmarinta bixinaysaan oo aad doonaysaan qof bulshada dhexdeeda wax ka soo qabtay ama hadda hal la joogo ama waqtiga hore ha noqoto sideed ku xulataan qaab nuucyad ku soo xushaan
waxaan ku xulnaa qaab ah database qaab ah numbers waddanka ama hadda joogno annaga qurbaha waxaana aan aad uga baranay in la aruuriyo research la suubiyo dad badan cod la geliyo aysan noqon hal vote qof hal vote wax iska suubinaya xaflada anaa ku magacaaban aadan ogaasahan laakiin dad badan ayaa ka soo shaqeeya behind the doors dad badan ayaa soo xula paal baan soo saarnaa laba qof saddex qof odayaal ah ama waxaan iraahnaa sanadkan keesaynaa vote ka ayaa bata marmarka qaarkood waxaa dhacda inuu mid kale uu vote-ku ka bato ana numbers ayaan ku shaqeysanaa kuma shaqeysano moral ama waa ila tahay ama waa la jeclaaday waxay tahay bulshada sanadkaas waqtigaas dadka u badan sanadkii la soo dhaafay 2015 ka wuxuu ahaa Cabdiqaadir Sheekha oo aad wada garanaysaan oo basketball-ka ayaa lifetime achievement ka qaatay sanadkan Ibrahim Suudaani
macallin ba tahay dhalinyaro da'doodu ay u dhaxayso ilaa 8 jir ilaa iyo 12 sano jir ayaad macallin u tahay kubadeed kubada cagta waliba gobolka Minnesota waad la socotaa dhalinyaradu dhibaatooyin fara badan ayay ku dhacaan haday noqon lahayd ayaga dhexdooda isdila haday noqon lahayd qaarkood xabsi gala ama qaarkood ba ay dalka Soomaaliya iyo meelo kale arimaha argagixisa la xiriiray u tagaan qaarkoodna loo soo xiro doorka aad isleedahay adiga iyo dhalinta kale ee Soomaaliyeed ee kula midka ah way ka qaadan karaan si dhalinyarada looga badbaadiyo inay wadooyinka xun ku dhacaan xasilada
walaahi su'aashaas annaga hadii media ay noqoto ama ay noqoto radiyasha codka baahiya dadka Mareykanka jooga jiilka yararka soo koraya image xun baa laga arkaa annaga reasonkan u qabaneyno muhiimadan u qabaneyno tan waxay tahay in laga arko wanaag badan annagana waxaan soo bambardhigaynaa aruur wanaagsan yaryarka oo anagu aan coach gareeyo waaweynka oo ay coach gareeyaan dhalinyaro TC Tigers Midnimo Halgan oo kulligoodba ay tahay dhalinyaro wanaagsan muhiimadeenana waxay tahay tababarayaashaas badan ardaydaas badan inay noqoto mustaqbalkii ummada oo jiilka yararka soo korayana ay wax ka bedelaan oona la arko wanaaga badan ininkana aan tusno dad badan caruur badan oo wanaagsan oo fiican inay jiraan oo ayagana aan soo highlight gareyno aan ummaday mustamaca soo hordhigno
kaasi wuxuu ahaa Aadan Ugaas Axmed oo u warramayay wariyaha V O A Minneapolis Maxamuud Mascade Caasha oo barbarkayga bidix fadhida oo goorahanba dhinaca xulista heesta ku mashquulsan Caasha.
Gordhowda waxaan isla Ismaaciil oo dhegeystayaasha bal waxaad u soo xushaa hees. Markaas haddana waxaan siri heesaha maalin kasta ay dhegeystaan talo tee soo qabataa. Markaan heesihii haddana ku wareera waxaan siri bal fanaan ku raadi.
Fanaan baad ku raadi.
Markaasaan waxaan soo qabtaa Xabiib Sharaabi. Markaasaan Xabiib Sharaabi markuu igu soo dhaa waxaan siri Xabiib Sharaabi heestiisa dadku aadka u yaqaanaa waa San Mia, Toronto San Mia. Heestaas ay igu soo dhacday marka iyadii gacanta kuma soo dhigin laakiin waxaan soo qabtay mid uu ku luuqay isla fanaankaasi waa Kulula Jacayl. Fanaanka Xabiib Sharaabi Xabiib iyo heesta Kulula ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadda galabnimo ee laantaafka Soomaaliga ee VOA halkeen kaga soo jeedinaya aniga oo ah Cashi Ibrahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa waa idaacadda Caaw saacad markay tahay 7:00 inta ka horeysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.